Israelita ay nagsisipaglakbay sa pangungunan ni Moises, ang lalaking ginamit ng Panginoong Diyos upang sila ay mapalaya sa pang-aalipin ng mga Ehipsyo, sila ay nakarating sa isang dakong ilang. Nagpasimula silang magbulong-bulungan labang kay Moises at sa Diyos. Ninasa nilang manatili na lamang sa Ehipto kahit na sila hirap at hindi malaya. Sinisi nila si Moises at ang Diyos na sa kanila ay nagmamalasakit at tunay na pumapatnubay upang marating nila ang lupang pangako. Kaya ang nangyari ay biglang naglitawan ang maraming ahas na makamandag. Pinagkakagat ang mga tao, babae at lalaki, bata at matanda. At ganoon na lamang ang panangisan, pagmamakaawa at panaghoy nila kay Moises na gumawa ito ng paraan upang maalis ang salot na iyon. Si Moises ay nakipag-usap sa Diyos na nang mga panahong iyon ay tuwirang nagsasalita sa mga tao. Siya ay sinabihang gumawa ng isang ahas na tanso at isabit ito sa isang kahoy. At ang sino mang makagat ng makamandag na ahas na titingala at titingin sa ahas na tansong iyon ay hindi na mamamatay kundi gagaling. Ganoon nga ang nangyari. Bawat isang tumingin sa ahas na tanso ay gumaling. Subalit ang hindi nakinig sa panawagan ng Diyos sa pamagitan ni Moises ay nangamatay. Alam ninyo, ngayon man ay namumuksa pa rin ang mga ahas. Ito'y hindi natin nakikita bilang mga anyong ahas, kundi yaong mga makasalanang isipin, saloobin at gawain. Ang wika ng Diyos, ang kaluluwang nagkakasala yaoy mamamatay. Ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Subalit ang Panginoong Hesus ay nagkusang siya'y mapako sa krus ng Kalbaryo upang ang titingin sa Kanya na may pagsampalataya at magsisisi, tatanggap sa Kanya bilang sariling tagapagligtas, ay hindi na mamamatay kundi magtamong kapatawaran sa kanilang kasalanan at magkamit ng buhay na walang hanggan. Ang mamatay sa buhay na ito na hindi tinanggap si Kristo ay pagpasok sa walang katapusang pagdurusa doon sa impyerno. Subalit ang mga tumatanggap kay Jesus ngayon pa ay nagkakaroon ng karapatan na makapunta sa langit sa piling ng Panginoon. Ang langit ay dakong napakasaya. Do'y wala ng kahirapan, wala ng kalungkutan. At ang pinakamaligaya sa lahat, makikita natin ang mukhaan ang Panginoon. Ibig ba ninyong makatiyak na kayo ay makatutungo sa langit? Kung gayon, makiisa kayo sa panalangin ito na buong taimtim ninyong sambitin bilang inyong pasya ng pagtanggap sa Panginoon. Kahit kayo bata, kahit kayo matanda, marahil ay ina, ama, o sino man sa sambahayan ninyo, inaanyayahang gumawa ng pasiyang ito ng pagtanggap sa kaligtasang kaloob ng Diyos. Tayo'y manalangin. Panginoong Hesus, lumalapit po ako sa iyo. Nakinikilala ko ang aking pagkamakasalanan. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo. Tinatanggap kita sa aking puso't buhay na aking sariling tagapagligtas. Ikaw maghari ngayon at pumatnubay sa akin. Bigyan mo ko ng kalakasan na mamuhay para sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, siya nawa.